le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante mais habite en Kangu nyonso ya Congo Kinshasa ti na nima ya kutinda bimvuka kusosa sosa na insi ya vimba sam na kutala wapi bantu taponila ntalu ya ba bureau ya vote mpe ba centre mebuelama ba bureau ya vote ya vandaka mafunda makumi sambanu na zole mekuma bubu yai mafunda makumi sambanu na tatu na nkama nana na makumi sambanu na tanu mpe ba centre ya vote ya vandaka mafunda kumi na tanu na nkama ivwa na makumi iya na nana mekuma bubu yai mafunda kumi na sambanu na nkama ivwa na makumi iya na nana na République démocratique du Congo ya Mvimba. Bisika nyonso wapi metulama ba bureau ya vote mpe ya dépouillement kele na site ya CENI. Site na kele www.ceni.gouv.cd. Kimvuka réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Renadok Nankufi, même on a kese na kubanda ya campagne électorale, samu na maponomi ya mfumu ya insi mpe ya bantumo ya nkangu, na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi meluta. Ya umebaka di bakuyayi, samu na kubambula na bakandida na kupona manyonso na insi ya mvimbati, Renadok mibasisaka kubanda ngonda ya ntete ya mvula ya ibetkele, numero vert ya kele 0410800012, yake talinaka bimvuka yake talaka ba inso ya bantu, ba panjinsangu, ba mbuta ya politiki, ba mbuta ya société civile, mpela ntangu yayi, ya ukele samu na kutani na ba kandida ya bandambu nyonso. Samu na yau, numero ver yayi keka ngamaka ve. Na ntangu tona mpipa na insi ya mvimba kutita ve na kubinga yau, samu na kuzwa lusalusu na nswalu nyonso ya Renadoc. Binga na nswalu nyonso, numero 0410800012, tompe, kusonika email na numero.ver@yahoo.fr.